Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Əgər mən pensiyon fonda pul keçirəm, indi pensiyaya çıxmışamsa, biz də təkrar pensiya fonduna keçirməyim nə mənası?
Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülər, sağaç qoyulandan sonra yüzüdə? Onu vaxtında niyə tələb edilmədilər?
Mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al, ondan sonra sənin bağını biz özəlləşdirək.
Radyo forumda neden danışırsınız?
Ama farklı kalazda gördüğüm Hemadoğlu Parkı ve bulvardaki hükümet evin kalanlaşıp halkın bir hissesinde hiç bir iş çekmiyor.
Kıpırışmana kaldı ha. Ben de o da ağacın çinlisi zamanda hep bir şey. Şimdi hükümetten bana bağışımda yani ben o 45 manat neye kazdanırken paşım çıktı.
Bir anın eliyir, o terapi eğlenmiş. Öyle şey olan.
Bakı şəhəri Xətay rayon Məzahir Rüstəmov ünvanında yaşayan Nazim adlı dinləyicimiz adının iki dəftərə düşməsindən şikayətçidir. Deyir ki, mənzilinə sayğac quraşdırılandan sonra ondan həm sayğacın yazdığı məbləğdə qaz pul alıblar, həm də adam başı hesabı ilə ödəniş eləyib. Nazim dayı deyilir ki, bu ödənişlər qanunsuz olub. Ona görə də bilmədən ödədiyi məbləği geri qaytarmaq istəyir.
2006-cı ilin dekabr ayının ikinci yarısında bizim mənzilə qaçı sayğac qoydular. Qaz pulunu mən həmən vaxt belə sayğacın göstərisi ilə ödəmişəm, lakin mənə həmən ay üçün borcun olması barədə bildiriş gəlibdir. Bunu aydınlaşdırmaq üçün mən Xətay Qaz İstismar İdarəsinə getmişəm. Həmən bu hadisə 2007-ci ildə olubdur. Fevral ayında ərizə ilə Xətay Qaz İstismar İdarəsinə müraciət edildim. Niyə qaz pulunu həm bu ay adam başına, həm də sayğacın göstərişinə görə ödəməyimizi, niyə ödəməyimizi tələb edirlər? Bir buna aydınlıq gətirsinlər. Bu ərzədə mən mənzildə yaşayış olmadığı üçün 2005-ci ilin əvvəlindən bu mənzildə ayrılan qaz xəttini, ana xəttən ayırmaları barədə Xətay Qaz İstismar İdarəsinə ərizə ilə müraciət etdiyimi və həqiqətən mənzildə qazın olmadığını idarənin üçün öz gözlərlə gördüyümü göstərmişdim. Buna baxmayaraq sayğac qoyulduqdan sonra məndən mənzilə qazın olmadığı həmin bu dövr üçün də qaz pulu ödəməyimi tələb elədilər. Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülər, sağaç qoyulandan sonra yüzü də, onu vaxtında niyə tələb eləmirdilər?
Xətai Qaz İdarəsinin abonent şöbəsinin müdürü Kemal Bəbirov isə abonentdən mənzilə sayğac quraşdırılandan sonra adam başı hesabı ilə da pul alındığını təsdiqləyir. Ancaq deyir ki, bu məbləğ debitor borca görə abonentdən alınıb.
Sayğac quraşdırılır bu vətəndaşa 19.1.2007-ci tarixdə. Sayğac quraşdırılanda vətəndaşın borcu olubdu, 98 manat borcu olubdu. Və bu vətəndaş 2005-ci ildə 244 manat ödəməli halda o vaxtki pulla da ödəyibdir cəmisi 70.600. Bir dəfə pul ödəyibdir cəmisi 7-ci ayda. 2006-cı ildə isə vaxtı ödəniş eləməyibdir bu. Sayğac quraşdırılandan sonra başlayıbdır həmin köhnə borclarını ödəməyə. Bugünkü gündə bir vətəndaşın borcu yoxdur. Nədən narazılıq elə bu?
Bu indi istəyir ki, o deyir ki, məndə sayğac olula ödədiyim pulları geri qaytarmaq istəyirəm.
Yox, bu hansı ödədiyi artıq sayğac olula pul ödəyibdir, düzdür. Artıq pul ödəb ödəyibdir. Məsələn, 2007-nin 6-cı ayında 90 manat, 97 qəpik pul ödəyibdir. Bu sayğacın göstəricisi daxil olmaqla 120 skup və sayğaca qədər olan borcunu ödəyibdir bu. Yaşayış yoxdursa, ərzəyə müraciət elərdi ki, məsələn, bəli, mənzilə yaşayış, ikinci mənzilə yaşayış yoxdursa, bu 2005-ci ilə bu pul nə düzdür? Əgər vətəndaş əgər mənzilə yaşamırsa, yaşamadığı haqda rəsmi müraciət eləməlidir Xətai Qaz İdarəsinə. Nəzarətçiyə yox, Xətai Qaz İdarəsinə müraciət eləməlidir rəsmi qaydada. Əgər müraciət eləyirsə, məsələn, bizim məsələn, əməkdaşlar yerində olur, məsələn, vətəndaşın qaz xətti, məsələn, qaynaq üsulu ilə, məsələn, dayandırırlar, axtarırlar ki, vətəndaşın, məsələn, qaz xətti dayandırıldı.
Pensiyaya çıxıb işləyənlər çoxdur. Elə Qurban Əliyev də ahıl çağında evdə oturmaq istəməyib. Sahibkarlıqla məşğuldur. Ancaq deyir ki, hökumətdən pensiya aldığı halda yenidən sosial müdafiə fonduna ödəniş ödəyir. Soruşur ki, 70 yaşında ödədiyi pensiyasının bəhrini hansı yaşında dadacaq?
Mən bilmək istəyirəm ki, 40 ilə yaxın stajım var. İndi xəstəliklə, ağır xəstəliklə qədər pensiya çıxıram. Pensiya çıxan müddətdə mən adıma vəyim var, hər ay sosial müdafiəyə pul keçirirəm. Yenə mən onu keçirməliyəm. Əgər mən pensiyonun fonda pul keçirirəm, indi pensiyaya çıxmışamsa, bir də təkrar pensiya fonduna keçirməyim nə mənası? Bu, konstitusiya ilə uyğundurmu? Hər şeydən bunu araşdırılması mənə kömək edəsi.
Dinləyicimizin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevdən cavab istədik.
Əmək pensiyaları haqqında qanuna görə biz ona pensiya veririk. Hüquqi yaranır 62 yaşında kişilərin. Hüquqi yaranır ki, əmək pensiyası təyin olunsun ona. Və ona təyin olunur. O sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq isə Azərbaycan Respublikasının sosial sığorta haqqında qanununa əsasən tənzimlənir. Və həmin qanunun 14-cü maddəsində göstərilir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər sosial sığorta haqqı ödəməlidirlər. Özdə o adı konkret belə gedir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı. Amma bir məsələ var. Pensiyaçı ödədiyi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu dövrdə ödədiyi sosial məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə o sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda həmin ödənilmiş məbləğə əsasən yanvarın 1-2006-cı il tarixdən sonrakı dövrdə, yəni fərdi çotun qüvvəyə mindiyi dövrdən sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində belə bir ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının üzərinə əlavələr hesablanacaq.
Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyici Təranə Bağrova isə ikinci qrup 50-nin pensiyası ilə maraqlanır. Soruşur ki, onların pensiyası nə vaxt qaldırılacaq?
Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, mənə dəqiq deyəsiniz ki, ikinci qrup invalidlərin, yəni 50-lərin pensiyaları hansı aydan artacaq və nə qədər? Çünki hər dəfə bizi aldadırlar, lakin dəqiq bir söz demirlər. Biz həmişə pensiyanı alanda görürük ki, elə əvvəlki qaydada qalıb. Nə artıb, nə bir yenilik, heç nə hiss olunmur.
Dinləyicimizin nəzərinə çatdıraq ki, artıq sentyabr ayının aldığı müavinətdə dəyişiklik görə biləcək. Çünki ölkə başçısı İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl pensiyaların və sosial müavinətlərin artırılması üçün fərman imzalayıb. İkinci qrup əlillərin aylıq sosial müavinəti 25 manatdan 35 manata çatdırılıb. Əmək stajı olan ikinci qrup əlillər isə 75 manat alacaqlar. Amma bu baza məbləğidir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təmsilçisi Məmməd Nuriyev deyir ki, ikinci qrup əlillər üçün pensiya hesablananda bəzi əlavələr də olur.
Orada müxtəlif əlavələr ola bilər. Məsələn, işləməyən elə bil ki, ikinci qrup əlillər himayəsində olan az yaşlı uşaqlara görə, hər bir uşağa görə 18 yaşadək olan uşağa və yaxud 23 yaşadək institutda oxuyan uşaqlara görə, hər birinə görə əmək pensiyalarının baza hissəsinin 5% məbləğində əlavə oluna bilər. Sonra əgər əmək haqqısı yüksəksə, stajı imkan verirsə, onun əmək pensiyasının sığorta hissəsi ola bilər, yaranar. O baxır, o təqdim olunan sənədlərdən, vətəndaşın harada işləməsindən, orta aylıq əmək haqqı məbləğindən və stajından asılıdır.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xəmiv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylərin, Asak Levont, Petrosyan, İvan, Açorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı sakini Tofiq Əliyev isə 12 ildə ona verilən bağ sahəsinə köç eləyib, bağ mövsümünü yaşaya dəniz sahilinə gedə bilmir. Deyir ki, 1996-cı ildə ona bağlar idarəsindən 12 sot torpaq ayrılıb. Amma o öz ərazisinə indiyə dək yaxın düşə bilmir. Yerli sakinlər dədə-baba torpağımızı deyib, onu torpağının həndəvərinə buraxmırlar. Tofiq Əliyev deyir ki, bağına yaxın düşə bilməsə də, torpağını özəlləşdirmək niyyətindədir. Amma ona deyirlər ki, torpağını özəlləşdirmək üçün mütləq bağın çəpəri olmalıdır.
Rüsumu ödəmişəm, əlavə xərclər nə lazımdır, hamısı verilibdir. 98-ci ildən bu günə qədər mən o bağa sahibliyə eləyə bilmirəm. Çünki kənd cəmatı imkan vermirlər ki, biz orada iş görək. Bağlar idarəsindən iki dənə məktub almışam, keçmiş bağlar idarəsindən. İndi də bağlar idarəsi ləv olunubdur, verilibdir dövlət reyestir, Bakı şəhər reisdir idarəsi. Bu idarədə də yenə mənim nə başqa yerdən yer verirlər, nə də ki, mənim torpağımı sahibi eləyən var. Mənə köməkli eləyən yoxdur. Onlar da mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al, ondan sonra sənin bağını biz özəlləşdirək. Orada da hasarı almaq dediyim kimi kənd cəmatı imkan vermir ki, biz orada bir iş görək. Ona görə mən bilməyəm kimi müraciət edeyim. Qalmışam belə.
Bakı kəndlərində torpaq qalmaqalları bitib tükənmir. Həm yerli sakinlər narazıdır, həm də vaxtı ilə dövlət xətti ilə bu ərazidən torpaq alanlar. Bir müddət əvvəl Ləhiş bağlarında torpağı olan Aerokosmik Milli Agentliyin işçiləri torpaq iddiası ilə məhkəməyə müraciət etmişdilər ki, onların ərazisi qeyri-qanuni mənimsənib. Ləhiş bağlarını öz dədə-baba torpaqları sayan yerli sakinlər isə şikayətçi idilər ki, onların torpaqları əllərindən alınır. Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, qanunvericilikdə dədə-baba adlı mülkiyyət forması yoxdur. Bəs torpaq sahəsini özəlləşdirmək üçün hansı sənədlərə ehtiyac var? Sənədləşmədə hasar çəkilməsi çoxmu vacib detaldır? Suallarımızı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli cavablandırdı.
Özəlləşdirmək üçün ilk növbədə bu gəlməlidir xidmətin Başkəhər Ərazi İdarəsinin mənzil fondunun və bağ sahələrinin özəlləşdirilməsi şöbəsinə müraciət etməlidir. O müraciət əsasında həmin şöbənin mütəxəssisləri gedib yerdə müayinə baxışı keçirlər ki, bu bağ doğrudan mı mövcuddur? O bağın da sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün bağın mütləq çəpəri lazımdır. Çünki boş ərazidə onun koordinatlarını təyin etmək biraz çətin məsələdir. O gələndə də təbii ki, öz sənədlərini gətirir. Ona verilmiş müqabilənimi, orderimi və s. yəni bağçılıq kitabçasını bu sənədlərdən gətirməlidir. Yəni hansı sənəd onun varsa, bütün sənədlərini gətirməlidir şöbəyə gələndə. Amma deməli, ondan sonra yerə gedib baxış keçirirlər. O çəpərin olması mütləqdir. Çünki qonşu sahələrlə bunun gərək o mərz bilinə də ki, bu harada başlayır, harada qutarır. Bu belə. Ondan sonra o heç bir problem yoxdursa, ona dəqiq o sərhədləri əks etdirən cizgi verilir. Həmin cizgi əsasında vətəndaş gedir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Bakı Şəhər İdarəsinə. Həmin Bakı Şəhər İdarəsində də qanunvericiyə müvafiq olaraq ona torpaq sahəsinin plan ölçü sənədini verirlər. Buna başqa sözlə kadastr planı da deyilir. O kadastr planı da vətəndaş əldə edəndən sonra gəlir yenidən Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinin mənzil fondunun və bağ sahələrinin özəlləşdirilməsi şöbəsinə sənədlərini təqdim edir və o çıxarışını alır, dövlət reisindən çıxarış alır.
Çəpər olmasa özəlləşdirmə çətindir?
Yox, yəni ki, çətin deyil, sadəcə olaraq bu bağın sərhədləri bilinməlidir. Əgər çəpər olmasa, onda heç olmasa bu qonşuların, onlar da iştirak eləməlidirlər ki, bu prosesdə kiminsə ərazisi yəni düşməsin də onun bağ sahəsinə. Çünki bilirsiniz, əmlakın qeydiyyatı məsələsində bu çöl ölçü işləri çox vacibdir. Gərək bu dəqiq göstərilsin koordinatlar, o ölçü dəqiq olsun ki, çünki bu indi bu dəqiqə qeydiyyat bir formatda aparılır. Deməli, kağız üzərində, elektron formatda, bir də kadastr xəritələri üzərində. Orada da artıq yəni santimetrdən söhbət gedir ki, bu santimetrəyə qədər dəqiqlik tam təmin olunmalıdır.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli deyir ki, şikayətçi Tofiq Əliyev birbaşa onlara müraciət eləsin.
Gəlsin, burada xidmətə müraciət eləsin, bizim hüquqşünaslar da onun sənədlərinə baxsınlar və heç bir problem olmamalıdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracağam.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir vaxtlar Gen MMC-nin adı reklam roliklərində çəkilərdi. Ev arzusunda olanlar üçün bu reklam roliklərində cəlb edici təkliflər səslənirdi. İndi bu tikinti şirkətinin adı qalmaqalda çəkilir. Bir qrup adam deyir ki, şirkət onların pulunu alıb, amma əvəzində ev verməyib. İndi də onlar öz pullarını geri istəyirlər. Amma tikinti şirkətinin rəhbərliyi istintaqa çəkildiyi üçün vətəndaşlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə üz tutublar. Onların dərdlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəli çatdırır.
Döyülən qapı Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qəbul otağının qapısıdır. Qapı arxasında qalanlarsa Gen MMC tikinti şirkətindən narazı vətəndaşlardır. 29 avqust onlar Bakı şəhər icra hakimiyyəti qarşısında növbəti aksiyalarını keçirirdilər. Onların tələbi ya pullarının qaytarılması ya da ki evlərinin tikilməsidir.
Təpik-təpik yığılmışdır. Nəyə görə? Uşağımıza ev tikək, özümüzə ev tikək. Nəyə görə bunu? Heç kəs qoboyuna almır. Nəyə görə?
Bizi futbol kimi ora vurur. Allah.
Biz bu 2 milyon dollar bu oğlan yığmışdısa. Nəzirdir bu vakit? Oturub gözləyirdik ki, Cəmilə, Həsən, Hüseyn, Qasım onun yaxalasın ki, aya pulumu niyə yeyib? Evimizi istəyir, evimizi istəməsə yox aparacağım. Çatırlar evi, bağlı.
5 gün bir nəfər kimi gedib gedəcəyin, hamısın.
Gen MMC şirkəti 500-ə yaxın vətəndaşdan ev tikmək məqsədi ilə pul alıb. Nə evlər tikilib, nə də vətəndaşların pulları geri qaytarılıb. Yığılan pullar isə təxminən 9 milyon ABŞ dolları civarındadır. Şikayətçilər avqustun 8-də keçirilən aksiyada Hacıbala Abutalıbovun onlara verdiyi sözünün ardınca gəliblər. İcra başçısı aidiyyatı orqanlara bu problem barədə məlumat verəcəyini söz vermişdi. İndi 100-ə yaxın insana icra başçısından gələn cavab isə belə oldu.
Məhkəmə hökmü olmadan, məhkəmə istintaq bitməyib, məhkəmə hökmü olmadan Bakı şəhər icra hakimiyyəti heç bir tədbir görməyəcəkdir. Bu da Hacıbala müəllimin 3-cü cavabı. 2 cavabı var bizim əlimizdə. Evləriniz tikiləcək, baxılacaq. 3-cü cavabı da bundan ibarət oldu ki, ancaq məhkəmə eşidirsiniz acaba, daha sonra deyim. Məhkəmə hökmü qüvvəyə minəndən sonra bu məsələyə baxılacaqdır. Bu da Hacıbala müəllimin 3-cü məsələsi.
Bu zərər çəkmişlərin hüquq müdafiəçisi Vidadə İskəndərov idi. Cavabdan narazı qalan insanlar prezident aparatına üz tutdular. Prezident aparatından bildirildi ki, Hacıbala Abutalıbova deyilib. O zərər çəkənləri qəbul edəcək. İcra başçısı zərər çəkənlərin bir neçəsini qəbul edərək bildirib ki, rayon icra hakimiyyətləri torpaq ayırsa o sərəncam verəcək. Bunu Hacıbala Abutalıbovla görüşdə olan Vidadə İskəndərov xəbər verir. Odur ki, payçılar birinci üst tutublar Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə. Hüquq müdafiəçisinin icra başçısı ilə görüşdən dedikləri.
Nəsimi rayon icra hakimiyyətində olduq. Orada Nəsib müəllim birinci müavinin Qərb müəllimdən qəbul etdi. Orada tələblərimizi bildirdik nədən ibarətdir. Yəni zərər çəkmişlərə bildirdi ki, Nəsimi rayonunda bilavasitə günah, demə həmin yerə baxan mənzil istismar xidmətinin rəhbəri olur. Ona görə də biz onu azad eləmişik. Vətəndaşlar tələb etdi ki, olmasa yer ərazi verilsin ki, Nəsimi rayonu ərazisində tikinti aparılsın. Nəsib mən bildirdi ki, Nəsimi rayon ərazisində bir sotuq da olsun yer yoxdur və konkret olaraq bildirdi ki, torpaq verə bilməz.
Zərər çəkənlərə Bakı şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə Yasamalda və Sultəpədə onlara 70 sotluq yer ayrıla bilər. Odur ki, payçılar gələn həftədə yenidən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və digər rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. Qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir ki, Ceyranbatan su anbarı 50 ildir ki təmizlənmir. Onun dibini lil basıb.
Ceyranbatan gölü hansı ki Bakının və Sumqayıt şəhərlərinin su mənbəyidir, ola bilsin ki bu yaxın günlərdə su qəbul eləmək iqtidarına malik olmayacaq. Ona görə ki o göl 50 ildən artıqdır ki istismar olunur, və ora vurulan sudan qalan lil təmizlənmir. Çox güman ki, artıq o lil gölün əsas hissəsini tutur və yalnız elə onun üzərində görünən o sudur. Odur ki, xahiş edirəm, əlaqədar təşkilatlarla bu məsələni həll edib o gölün dibinin yatmış lilini təmizləməyi təmin edəsiniz.
Ceyranbatan su anbarının rəisi Şahin Musayevdən gölün təmizlənib-təmizlənməməsini soruşduq. Cavabını eşidin.
Dil olmalıdır. Göl o gələn su su köküz verməlidir. Öncəliklə xeyir, o su götürülür, sonra təmizlənir. O içməli su verir. Xamma, suyu götürüb təmizləyirlər azər su. Azər suyu təmizləyir, sonra verir. Kloruyu filtrədən keçirir, ondan sonra verir. Bakı su kəmərləyir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Dinləyicimiz Elxan Bakıda parklarda təmir bərpa işləri aparılmasından çox məmnundur. Amma şübhələnir ki, parkların təmiri qarşıdan gələn seçki prosesi ilə bağlıdır.
Salam. Adım Elxandır. Mən indi işlədiyim yerdən baxıram şəhərə, bütün parklar gözəl plakatlarla əhatə alınıb. Bu haqda televizorda da tez-tez reklamlar, elanlar verirlər. Parkların gözəlləşdirilməsi haqqında sözlər deyilir. Amma faktik olaraq qalazda gördüyüm Səməd Uğun Parkı və bulvardakı Hökumət evin qabağındakı parkın bir hissəsində heç bir iş getmir. Sizə elə gəlmirmi ki, bu təmir işləri seçkilərə qədər davam edəcək?
101.7 FM Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişimizin radio formu digər dinləyicilərimizin rəyləri ilə davam edir.
Birinci bir fəllini, yəni pensiyanın müavinətim azdır. Bu problemdir, yəni ki, bunu mən hükumətdən istəyərdim ki, artırsın. 45 manat alıram. Yəni, o da aydın içindiki zamanda heç bir şey düşünüm hükumətdən buna baxışında. Yəni, bu 35 manat nəyə xərclənirdən başım çıxmır, nəyə lazımdır indiki zamanda.
Mamedov Sabir, salamlayıram Azad Radio'nun. Mən yaşayam Xətər rayonunda, Babət 90'da. Bizim bölümümüzdən gedir most. İndi bu most açılmaq üçün prezident gələcək deyə qabağın dəstəkçisiyə baxan istəsin ağardırlar, eləyirlər, düzəldirlər. Ne teylirlər, düzəldirlər. Soruşdum ki, rəbosuza oran bir qədər, pəs bu izi kim eləyəcək? Deyir, bizə əmir var bir yandan. Dedim, bax, bu biniyə polunu, kırqavoy, bıraxıblar pırı. Dedi, o bizim işimiz görür. Bir anın eləyir, o tərəfin eləmir. Elə şey olar. Hər bir bərbaq vəziyyətindədir, bərbaq, asfaltı, padezlər. Gedib üzdən düzəldirlər, eləyirlər və səlam.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.